Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Virkelig gode vennskap reduserer sjansen for hjerteinfarkt, for tidlig død, diabetes, livsstilssykdommer og psykiske plager. Det farligere å være ensom enn å røyke. Det også farligere å ha svake sosiale bånd enn det å være dedikert alkoholiker eller aldri trene. Svake vennskap dessuten dobbelt så farlig som fedme og overvekt. Med andre ord kjenner man ikke en viktigere predikator for god fysisk og psykisk helse enn solide relasjoner. Dette her oppsiktsvekkende. Mange mennesker bruker timesvis på helsestudio eller forplikter seg til avanserte dieter for å bedre sin helse. Men det som virkelig gir en skikkelig helsegevinst, gode venner. Av den grunn det mer rasjonelt å pleie sine relasjoner enn å bruke timesvis på joggetur. Men du kan selvfølgelig jogge med venner og slå to fluer i en smekk. Poenget uansett at et vennskap livsviktig. Og da kunne man forestille seg at dette var noe som kom av seg selv for oss mennesker, siden det har så mange gjennomgripende helsegevinster, men slik det dessverre ikke. Det sies at en god venn en sjelden fugl, og forklaringen finner vi kanskje i evolusjonspsykologien. Det var nemlig slik, i en litt mer fiendtlig epoke av menneskets eksistens, at det å gå glipp av en god venn, fordi man holdt vedkommende på en armlengdes avstand for sikkerhets skyld, var mindre farlig enn å invitere folk tett på, som siden viste seg å være en fiende. Vi dermed disponert for en slags skepsis i møte med andre. I vår moderne verden har folk flere relasjoner enn noensinne, men antall mennesker som føler seg deprimerte og ensomme har en tendens til å stige. Sånn sett det nærliggende å tro at antall vennskap ikke så avgjørende, men snarere kvaliteten på de relasjonene vi prioriterer. I dagens episode skal vi se at det faktisk finnes en formel for gode vennskap. For at et vennskap skal gi oss de omtalte helsegevinstene, må de inneholde tre ingredienser. Hvis en eller flere ingredienser mangler, vil ikke vennskapet gi oss det vi trenger, og noen ganger kan mangelfulle vennskap avstedkomme en forsterket følelse av ensomhet, selv om vi bruker mye tid sammen med menneskene vi kaller våre venner. Å kjenne til formelen for vennskap synes jeg ekstremt viktig, og derfor vier jeg dagens episode til en slags oppskrift på et godt vennskap basert på denne veldig konkrete formelen. Og med det så sier jeg bare velkommen til en ny vennskapelig episode av Sinnsyn.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ok, men da var tema vennskap igjen. Det har vi jo vendt ganske mange ganger egentlig. Denne gangen så var det litt snakk om vennskap og kjønnsforskjeller. Jeg vet ikke om det så interessant egentlig, men en annen ting jeg synes var interessant en dame som heter Shasta Nelson, som snakker om en sånn epidemi av ensomhet. Og hun snakker mye om vennskapsforhold. Og hun har skrevet et par bøker om det som jeg liksom har bladd litt i. Jeg har ikke lest de bøkene, men jeg har fått en forståelse av hva hun mener. Og hun driver med sånn der vennskapstriangel. Hun snakker om at hun har en formel for god vennskap. Og jeg synes det interessant at det mulig å ha en formel for gode vennskap. Og etter hvert som jeg tenkte, ja, det sånn typisk, ja, litt sånn billig selvhjelp, men så synes jeg denne formelen var ganske lur. Og det kanskje min svakhet, da. Jeg synes stort sett at det jeg leser lurt. Så om det lurt eller ikke, det kan vi jo diskutere utover I gruppa, men jeg kan jo innlede med å si hva hun mener, hvordan hun beskriver et vennskap. Og hun begynner med denne følelsen som mange har, at I vår vestlige kultur spesielt, så har vi en slags epidemi av ensomhet, og ensomhet veldig farlig. Og så det mange som kan si at, ja, men hvordan kan jeg egentlig være ensom? Mitt problem ikke at jeg ensom, mitt problem at jeg har så mange venner at jeg ikke klarer å prioritere alle. Så vi har flere kontakter enn noensinne, men likevel så har vi mange som rapporterer at de ikke har tilfredsstillende vennskapsbånd da. Så vi har ganske mange relasjoner, vi har flere relasjoner og flere bekjentskaper enn noensinne har hatt. Altså kretsen til gjennomsnittsmenneske har utvidet seg ganske mye. Likevel så rapporterer vi mer og mer ensomhet. Og hvis du spør, Sarstad som heter, hun har spurt 6000 mennesker om de tilfredsstilt I vennskapsforhold sine, eller om de synes de har gode vennskapsforhold. Og da har hun spurt dem om disse vennskapsforholdene på en skala fra 1 til 10, og da svarer mellom 50-70% at de skårer vennskapene de har 5 eller lavere. Altså når 10 helt topp, det et helt fantastisk vennskap, mens 1 et ganske ræva vennskap, så vil mellom 50-70% skåre 5 eller lavere. Så vi vurderer altså vennskapene våre som ganske dårlige ifølge henne. Og så det også sånne enormt mange statistikker da, på at den eneste faktoren som virkelig predikerer hvorvidt du har en god helse, det relasjonene dine. Så det jo farligere å være ensom enn å røyke 15 røyk om dagen. Det farligere å være ensom for helsa di enn å være aktiv alkoholiker gjennom hele livet. Det farligere for helsa di å være ensom enn å ha diabetes. Altså det så utrolig mange sånne forhold hvor det nettopp ensomhet som seiler opp som den avgjørende helsemessige faktoren da, som betyr aller mest for helsa vår. Og da det litt alarmerende da, at folk tilsynelatende har veldig mange vennskap, men likevel rapporterer at de ikke får det de trenger I de vennskapene. Og det prøvde jeg å tenke på, og så prøvde jeg å tenke på mine egne vennskap, og da synes jeg det var interessant å komme til denne, hva det med, for hun mener at det en formel på god vennskap, det inneholder 3 ingredienser, de 3 ingrediensene, de må være til stede for at et vennskap skal fungere. Den første ingrediensen I et godt vennskap, det positivitet. Og da ble jeg med en gang litt sånn skeptisk, skal vi gå rundt og være blie og smile og fake it till we make it, og bare late som, så ble jeg litt redd for at det ble sånn plastikkvennskap, hvor man var overfladisk og smilende. Men hun mener, det kalles sånn polyanish på engelsk, hun mener at det ikke det som ligger I positivitet. Men det veldig få mennesker som står på morgenen og tenker at «Åh, nå håper jeg at jeg møter masse sure folk I løpet av dagen som kan berike livet mitt». Vi trenger jo å være I relasjoner som godt nok vi kan gråte på skulderen til hverandre og så videre, men vi trenger også empati, vi trenger glede, vi trenger interesse, vi trenger optimisme, vi trenger et engasjement da. Vi trenger ikke, vi kan godt tåle litt klaging og suttring, Men det må ikke, den balansen må være ifølge denne formelen 1-5. Så hvis du klager mye en gang, så må du ha 5 ganger du sier noe positivt. Det er rasjonen I denne positivitetsfaktoren. Det kanskje ikke den viktigste, men det litt viktig å bidra med en eller annen form for positivitet da, inn I en relasjon. Hvis du en fyr som bare går og gnager på alt som jævlig og forferdelig, hver gang du møter noen, så kan det være at du ikke blir prioritert. Så positivitet, det den ene faktoren. Den andre faktoren, det kontinuitet. Og det var der jeg tenkte at jeg mangler noe. Så vi kan godt møte masse hyggelige mennesker, tenkte at vi passet kjempegodt sammen. Men hvis vi ikke møter igjen, så du ikke en venn. Da den relasjonen brutt, Så det viktigste, eller den andre faktoren I disse gode vennskapsforholdene kontinuitet, at man har en eller annen praksis hvor man møter disse menneskene jevnlig. Og det bør ofte gå på en form for automatikk. Og poenget med disse jevnlige møtene rett og slett å skape trygghet, for trygghet viktig vennskap. Og for at vi skal være trygge, så må vi kunne regne ut hvordan denne situasjonen kommer til å se ut, en situasjon vi skal inn I, som vi vet hvordan kommer til å bli, eller vi føler vi har kontroll på, da vil vi ha ganske lav puls. Men I situasjoner hvor vi ikke helt vet hva som kan skje, eller hva som kommer til å skje, så vil sosialangsten vår øke dramatisk. Og det jo de fleste, det jo lett å forstå da, altså hvis du skal på en fest hvor du ikke kjenner noen, så ofte pulsen din litt høyere enn hvis du skal på en liten sammenkomst med dine nærmeste venner som kjenner deg ut og inn, og du vet hva du kan forvente. Så poenget med kontinuitet at vi da etter hvert ser hvordan adferdsmønstret til dette andre mennesket vi lærer oss å kjenne reaksjonene til dette andre mennesket, og vi lærer å kjenne oss selv I møte med dette andre mennesket. Så derfor så har vi en form for trygghet i dette møtet. Og det litt derfor man, altså vennskap gikk litt på automatikk nærmest for mange på når de var barn, fordi at skolen besørget denne kontinuiteten. Så på grunn av at vi hver dag møttes på skolen, så sørget vi altså også for å se hverandre og lære hverandre å kjenne. Så det er dette med kontinuitet, og det er jo viktig fordi at det verste I en relasjon som man føler man må gå på eggeskall, som det heter. At man hele tiden tripper rundt, for man vet ikke hvordan den andre kommer til å reagere. Så man har ikke noen klar forståelse for den andres reaksjonsmønstre. Og da blir man veldig forsiktig og usikker. Hva kan jeg si? Hva kan jeg ikke si? Og den typen nervøsitet, den ikke bra for et vennskap. Men etter hvert som vi lærer folk å kjenne godt, fordi vi møtes jevnlig, så vil vi ofte kunne regne ut dette på en mye bedre måte. Og dermed så mange av vennene våre ikke nødvendigvis folk vi hadde valgt hvis vi fikk en line-up på 20 mennesker, hvor vi sa, her skal du få velge din venn utifra hvordan disse menneskene personligheten deres, interessen deres, hva passer best for deg. Da hadde du kanskje ikke tatt dette mennesket som egentlig din venn, for at denne vennen har du fordi at livssituasjonen din sånn at du møter vedkommende to ganger I uka uansett. Så det ikke nødvendigvis de vennene vi hadde valgt, men det de som rent sånn strukturelt I livet vårt treffer oss mange ganger, og dermed utvikler et vennskapsbånd til disse folka. Og så etter den siste faktoren I dette trianglet som hun setter opp da, av vennskap, det sårbarhet, og det har vi jo snakket mye om. Men det også en av de helt avgjørende faktorene. Så det handler egentlig bare om, la vi andre komme tett på, la vi andre komme nær. Og for at vi skal la andre komme nær, så må vi ha trygghet, og for at vi skal ha trygghet, så må vi ha kontinuitet. Så alle disse tingene henger jo sammen. Men dette med nærhet det er helt avgjørende, så det betyr jo bare at vi kan uttrykke oss åpent og oppriktig. Og det betyr ikke bare at vi skal si alt vi synes kjipt eller vanskelig, men det betyr også at vi skal våge å være stolte, for eksempel. Våge å si at jeg fikk det dette. Våge å være åpen om det som skjer. Vi snakket om det litt tidligere I dag. Altså, jeg kom til å tenke på at det med snikskryt et litt sånn merkelig fenomen. For det litt det motsatte av å være sårbar. Det å være ikke sårbar, det å prøve å fortelle noe man stolt av, men man tør egentlig ikke å fortelle det I frykt for å bli avvist. Og det den frykten for å bli avvist som at vi pakker det inn og presenterer det som snikskryt. Vi sier det, men vi sier det på sånn, I en bisetning eller et eller annet. Og folk skjønner at vi litt stolte av det, men vi vil ikke innrømme det. For I det vi innrømmer det, så vi sårbare. Og når vi sårbare, så kan vi potensielt sett bli avvist. Så dette med å være sårbar, det ikke så lett for folk. Det risikabelt, og det det motet der vi må ha for oss å skape gode relasjoner. Så poenget til Sarstad Nelson at vi har sykt mange relasjoner, eller mange, noen har mangler relasjoner, men de ikke majoriteten som mangler relasjoner. Veldig mange har relasjoner, men de har ikke relasjoner som inneholder den tryggheten man får av kontinuitet. Det ikke nok positivitet, og det ikke mulighet eller rom for sårbarhet I de relasjonene. Så når man møter mennesker som sliter psykisk, og sier, ja, men du må ha gode relasjoner, du må ha venner rundt deg, du må melde deg inn I en klubb, melde deg inn I sånn der... en eller annen yogaklubb, eller en sykkelklubb, eller begynne å spille tennis eller fotball, altså, det ikke sikkert at det ikke løsningen, løsningen på ensomhet ikke flere kontakter, det bedre kontakter. Du trenger egentlig ikke mange kontakter, så lenge du har en eller to kontakter, hvor du har alle disse faktorene på stell, så tror jeg du har det du trenger for å unngå den negative helsekonsekvensen det ved å føle seg ensom. Altså verre enn å røyke og være alkoholiker, alt mulig faenskap, altså det jo forbundet med hjerte- og karsykdommer, masse sånne ting som det også forbundet med kortere liv da, å være, og ikke ha noen nært. Så når jeg tenker på mitt eget liv, så tenker jeg at jeg egentlig, jeg tror jeg ganske åpen, så jeg kan være ganske, jeg vet ikke om jeg tør å være helt sårbar, men jeg tror jeg ganske god på det, men jeg drit dårlig på kontinuitet. Så venner utenom det som på automatikk sørger for at jeg sammen med folk på regelmessig basis, det har jeg vanskeligheter med å prioritere selv, sikkert litt på grunn av livssituasjonen med barn og så videre, men det vanskelig for meg å opprettholde det. Så I mine vennskap så mangler jeg kontinuiteten, da mangler jeg også den tryggheten som kanskje mange har, at de vet at hvis det virkelig røyner på, så kan jeg ringe den personen, for da vil vedkommende komme midt på natta, for det vil jeg gjort for den personen. Det også veldig viktig at det gi og ta forholdet, at det en slags likestilling I relasjonen, sånn at man ikke føler at man gir for mye og får for lite, eller vice versa. Så jeg litt usikker på om jeg har noen som jeg kan ringe til midt på natta. Jeg regner med at folk skrur av telefonen sin på natta også, så jeg får vente det dagen etter. Men I og med at jeg mangler kontinuitet I de fleste vennskapsforholdene jeg har, selv om jeg føler at jeg har ganske mye åpenhet når jeg først møter dem, så tror jeg det den, liksom, jeg har tenkt meg selv, det den største svakheten. Det handler jo om prioriteringer da. Da tenker jeg kanskje at for å styrke min egne vennskapsbånd, så bør jeg prioritere punkt 2, kontinuitet, ganske mye mer enn det jeg har gjort hittil.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Ja, det må være veldig viktig hvis man ringer midt på natta, det bør man jo helst unngå. De som ringer midt på natta, de ofte fulle, min erfaring. Og det lurere å vente til dagen etter. Du tar ikke telefonen om en ringer til deg midt på natta, det greit, kanskje litt sent. Men det ganske... hjerteskjæren å lese alle disse statistikkene på, når det forsket på ensomhet. Det en som heter Dr. Dean Ornish, blant annet, som har skrevet mye I New York Times, og han uttrykker veldig tydelig at både for livskvalitet og unngåelse av sykdom og prematur død, så liksom ensomhet den absolutt viktigste faktoren. Altså gode relasjoner det som... den absolutt beste medisin. Det fungerer bedre enn dietter, det fungerer bedre enn trening, det kan overstyre genetikk, altså, så det er verre å være ensom enn å drive med narkotika. Hvis du har gode relasjoner og driver med narkotika, så har du mye bedre odds. Men som regel så narkotika Altså, rusmisbruk ofte det motsatte av et connection. Altså, i mangel på en god connection med et annet menneske, så fyller vi det tomrommet med rus. Så ofte et symptom på nettopp. Det en måte å medisinere ensomhet på. Mens ensomhet for det vi fornemmer at ensomhet livsfarlig. Så når vi har et godt vennskap, så har vi da muligheten for å være sårbare, noe som sørger for at vi føler oss sett av den andre. Vi har regelmessig samvær som sørger for trygghet, og vi har nok positivitet til at relasjonen da blir preget av glede og vitalitet, og ikke et sånt klageforum. Og hun, Sarstad, hun begynner en sånn TED-talk, hvor hun snakker om at hun var... Akkurat som nå da, sommeren var over, det har vært lang sommerferie, og så skulle møte fire veninner for å catche opp etter sommerferien, der alle vært på ulike ferier og så videre, og så hadde de ikke truffet hverandre på en stund, så møtes de. Så foreslår hun at alle skal si litt om hvordan de har hatt det i løpet av sommeren. Det litt det vi gjør her i gruppeterapi for tiden, vi er interessert i hvordan folk har hatt det i sommer, ikke sant? Hvordan har man hatt det? Og så foreslår hun Sarstad dette, og så begynner de en kant, og så kommer det til en som forteller noe som såpass interessant, da, og et eller annet med noe som hadde skrevet en bok, og det var broren til den, og så videre, og så henger alle seg så på det. Og i stedet da, for at turen går videre, når hun ferdig, så blir det samtaleemnet. Så da har alle fått sagt, altså de tre andre har fått sagt noe om sin sommerferie, og alle har bekreftet, og det veldig viktig at vennskap å føle seg sett. At man vet at man blir sett. Det også viktig å se andre, men det også viktig å føle seg sett. Og etter hvert, når hun tenker, nå må det snart være min tur, så sier hun, uff, du, tida flyr, jeg nødt til å stikke. Ja, det må jeg også. Og så blir dette lille selskapet oppløst, og hun reiser hjem og tenker at, fy faen, jeg må få meg nye venner, for noen rabba venner jeg har. Det jeg som foreslår at alle skal si litt om hvordan de har hatt det, og så det ingen som har tid til å høre på meg. Da tenker jeg at venner gjør jo feil, altså det finnes jo, vi kan bli revet med og glemme ting, men etter hvert som hun reflekterer utover dette, altså hun ser at de tre faktorene som viktige for et vennskap, det ikke at andre spør deg om hvordan du har hatt det. Det står ikke på lista over de viktigste faktorene, men det viktigste, på lista over de viktigste faktorene, så står det å tørre å være sårbar. Og det å si at du, før vi går videre på denne historien om denne forfatteren, denne boka, så har jeg bare lyst til å fortelle hva jeg har gjort i sommer. Og hun vet at hun hadde hatt venner som hadde sagt, ja, selvfølgelig. Og så hadde de bare lent seg inn, og så hørt på henne, og vært interessert i henne. Det ikke det at de bevisst går inn for, nei, vi gidder ikke å høre på henne, for hun kjedelig, så vi skal prøve å skvise henne ut, og aldri stille henne spørsmål. Det ikke intensjonen deres. De er interesserte, de lar seg rive med. Så denne handlingen å si at du, kan vi bare høre hva jeg har gjort i sommer før vi går videre på dette, det å være sårbar, det å tørre å ta plass, tørre å si hva man trenger, og hun ganske sikker på at hun hadde fått det. Hvis du ikke da får det, så kan det være at du må revurdere vennskapet. Men jeg tror de aller fleste mennesker vil være da glade for å få den påminnelsen om at ja, vi har faktisk en runde her, og vi veldig interessert i. Det ikke det at vi ikke interessert i deg, det bare det at vi lot oss rive med av denne andre historien. Så på lista over gode vennskap så står det ikke at andre skal stille deg spørsmål om hvordan du har hatt det, men det står at man må våge sårbarhet og be om det man trenger. Så hun mener da at det dypest sett, altså de gjorde kanskje en feil, men hun feilet også fordi hun ikke tok den plassen og delte det hun hadde lyst til å dele. Og det var jeg også snakk om til da, dårlige vennskap. Hva dårlige vennskap? Er det folk som overkjører og bare er opptatt av seg selv? Det kan hende, men jeg tror ikke det så veldig mange. Det finnes 1% av psykopater. 1% altså, det finnes sikkert litt flere egocentriske folk enn det finnes psykopater som ikke gidder å høre på andre, fordi de så usikre på seg selv. Det greit nok, men langt de fleste mennesker vil oppleve at likestilling veldig bra, altså det å komme i takknemlighetsgjeld, noe av det verste de fleste av oss vet. Sånn, dette var jo det, hvis du leser Cialdini om hvordan man skal manipulere folk, så jo det veldig lurt å gi dem noe. Hvis du ønsker noe fra et annet menneske, for eksempel bistand eller penger eller noe, så gir du en liten gave, for så vil de gi mye mer, for de vil ikke, de har plutselig kommet til en takknemlighetsgjeld. Dette var det Hare Krishna-bevegelsen gjorde på flyplasser. Altså de sto og ba om penger til virksomheten sin på flyplasser, men til slutt så ble folk lei av de, og gadd ikke å gi de mer, men så begynte de å gi små bøker til folk som gikk forbi, og da økte inntekten til Hare Krishna noe voldsomt. Så kan de gå rundt og synge, og jeg har aldri skjønt hva de egentlig tenker eller mener, men de ser veldig glad ut, slår på trommer og løper litt rundt og litt sånn. Men de brukte altså denne ideen om at folk ønsker ikke å komme I en form for gjeld. De vil alltid utligne dette. Og det tror jeg ganske vanlig I relasjoner også, at vi ønsker å være likestilte, og det nettopp I de relasjonene vi ikke føler denne likestillingen, enten vi ikke blir sett nok, eller vi gjør for mye og så videre, at relasjonen blir ødelagt. Og da kan man tenke at det den som gjør minst, eller snakker mest, som har ansvaret, men det kan være at det ansvaret også ligger litt på vårt bord da. Og jeg ser det veldig tydelig blant mine bekjentskaper, kan man si, at det å, de som jeg nærmest, der de sykt opptatt av likestilling, hva angår praktiske ting, hvem har kjørt barna til trening flest ganger, nå har du gjort det 4 ganger, da kan de være her I helgen, altså at det sånn, det ikke det at de sier det, men de bare handler likestilt, sånn at alle har en forståelse av denne likestillingen, sånn at det ikke blir en ubalanse, for den ubalansen blir veldig sjelden tematisert, men den vil ligge der og langsomt tære på relasjonen. Da. Og for meg så det jo mye verre å være I takknemlighetsgjeld. Det mye verre for meg å være den som ikke har tatt ansvar for bursdagsselskapet til denne gjengen som har bursdag på samme tid 3 år på rad, enn å være den som faktisk har gjort det 2 år på rad, og være I pluss. Det mye deiligere å være I pluss, selvfølgelig, men det krever et visst overskudd, og hvis du har det overskudd, så vil jo de fleste ha denne likestillingen. Så når vi snakker da om dårlige relasjoner, det da mennesker som nettopp prøver å utnytte andre og gjøre minst mulig, da det en dårlig relasjon. Men veldig ofte så tror jeg kanskje folk mer blir revet med og interessert, og at vi selv unngår å be om det vi trenger, og dermed setter den andre I en posisjon hvor de faktisk har skylder oss noe uten at de egentlig har ment å stjele all oppmerksomhet eller hva det skal være da. For det var litt tema til da, dårlige relasjoner også. Jeg vet ikke hva dere tenker om de dårlige relasjonene. Det vårt ansvar å ta den plassen vi trenger, eller kjenner vi ofte folk som bare kjører over oss? Så Hun snakket litt om dette, og det helt enig, altså for hvis man I utgangspunktet har kommet I en situasjon hvor man ganske ensom, så vil det jo helt klart være, men jeg synes det smart med en formel da, for da kan du liksom begynne et sted, og jeg helt sikker på at kontinuitet kommer før sårbarhet. Det vanskelig å være sårbar før man har den tryggheten som besørges av en viss kontinuitet, så man kan til en viss grad regne ut hvordan den andre reagerer, så da kan nok være nettopp dette med å også begynne I en form for forening eller et eller annet, som gjør at nå I hvert fall det at vi møtes ukentlig satt I system, sånn at jeg slipper å være sårbar og spørre deg om å bli med ut hver gang, og føle at nå jeg har spurt deg 3 ganger, du har ikke spurt tilbake igjen. Så det krever jo det krever så mye sårbarhet å spørre noen om noe, og så dermed så vil den typen relasjoner hvor man starter med egentlig den å sette seg I en sårbar posisjon og hele tiden spørre noen, være kanskje noe man ikke har, føler man råd til eller tør da. Man tør ikke være så sårbar. Så dermed så den sikkert litt med foreninger og sånn kjempeviktig for å ta seg akkurat det. Men så nevner hun der, Sarsta Nelson som hun heter, hun nevner også at for eksempel politiske partier da, eller menigheter, de har nettopp akkurat dette med kontinuitet, de møtes kanskje ukentlig, men hun mener også at mange av de fellesskapene mangler noe på sårbarhet, at de ofte programforpliktet til å mene det samme, eller ikke uttrykke seg sånn og sånn, enten det en menighet, eller at det kommer noen sånne strenge regler inn, i samspillet som ikke åpner for sårbarhet. Så det de har kontinuitet, men de mangler sårbarhet og eventuelt positivitet. Hvis det en sånn dommedagsmenighet som tenker at nå går alt til helvete, eller Miljøpartiet De Grønne, så tenker de, fy faen, nå det like før hele driten bare kollapser her. Noe som sikkert sant, da, men det også hele tiden snakke om det, da har du i hvert fall ikke den der positiviteten inne i bildet. Så hun mener, hun sparker litt til den typen foreningsvirksomhet som kanskje ikke bevisst disse tre punktene, men som bare besørger kontinuiteten. Så jeg tror på at det jævlig helseskadelig å være ensom, og at det en av våre største frykter egentlig, og så føle at vi uten en eller annen sånn sikkerhetsnett, altså en eller annen hånd å holde i når du bare rauser nedover. Hvis ikke du føler det, så tror jeg du sånn grunnleggende livredd. Og da må man jo kanskje virkelig prioritere dette høyt, og hvis det da finnes en formel, jeg må sørge for at det 5-1 i forhold til klaging og positivitet, jeg må sørge for at vi finner en eller annen setting hvor jeg kan møtes jevnlig, og jeg må våge å være oppriktig, etter hvert som det blir en mulighet. Og når vennskapen ikke fungerer, gå tilbake og se på de faktorene, hvilke av disse faktorene jeg har forsømt. Og så ikke dermed sagt at alle vennskap fungerer, altså. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke alle mennesker kompatible, men jeg tror veldig ofte det at vi forsømmer litt, eller ikke spesielt eksplisitt opptatt av hva det egentlig som konstituerer et godt vennskap. Hva det som skal til for at dette her skal bli givende for meg og den andre? At dette her kan være bedre for oss enn en kirurgi altså, og medisiner og antibiotika for sykdom? Altså, det har en større effekt på min både mentale og fysiske helse enn alle andre intervensjoner som finnes innenfor medisin. Så hver gang jeg leser et eller annet nytt om et eller annet, så føler jeg at dette det absolutt viktigste for psykisk helse. Det finnes ingenting annet som viktigere for psykisk helse enn vennskap akkurat nå. Sist gang så var det sårbarhet, før det så var det... Jeg husker ikke, men jeg har hatt sånn hver gang... Jeg kom på noe nytt, så tenker jeg, det det absolutt viktigste. Hvis bare alle kan forstå dette, og kultivere dette inn i livet sitt, og jobbe aktivt på disse tre punktene, så vil du bli kvitt all form for psykiske plager, og type livsstilssykdommer og fanskap.
Du har ingen nye meldinger.
Planen din med en så stor leilighet var at du skulle flytte inn en gjeng her, en ordentlig en gjeng sånn som i Friends. Det alltid skjer noe, vet du. En sånn pen, og en litt dum, kanskje. Jeg hører ofte med en sånn dumme Knut, for eksempel. Nå har han plutselig fått tak i en pusekatt. Typisk Knut.
Ja, og da det litt sånn som hun sier at det når man da i en sånn situasjon hvor man deprimert og nedfor, og kanskje har mistet mange, altså at man ikke har så mange relasjoner som før, så det ikke nødvendigvis viktig å få flere relasjoner. Altså kvantiteten spiller ikke så stor rolle, det absolutt kvantiteten, og hun kaller det ventimitet. Altså det en blanding av venn og intimitet. Så det den intime relasjonen, den fortrolige relasjonen, som det springende punktet her. Og der har jeg tenkt at det veldig mange som jeg kjenner, som jeg forbløffer meg litt at sliter sånn som de gjør, så har jeg tenkt, ja, men de var jo de mest populære, de hadde jo de fleste venner, de kunne være med hvem de ville. Ja, de hadde høy kvantitet og høy popularitet, og sikkert ganske mye kontinuitet, men jeg tror de ikke hadde noen sårbarhet eller nærhet. Sånn jeg kjente de, så var det i hvert fall ingen nærhet. Det var ingen oppriktighet, det var mer at de var gode på det sosiale spillet. Som en slags sosial spinndoktor, som gikk rundt og var populær, men i liten grad hadde noe særlig, du følte noe nærhet til i det hele tatt. Du følte mer at det var anstrengt, jeg må finne ut hvordan spiller jeg akkurat denne typen mellommenneskelig sjakk for å være kul nok i dette selskapet. Jeg tror det absolutt det relasjoner som du bør runde av. Og det er jo litt sånn, som du sier i sted, at det viktigste kanskje når man føler seg ensom, at man da setter seg selv i et system av mennesker hvor du finner et møtepunkt ukentlig, for eksempel. Og utifra det så begynner du å lage det kartet over de andre menneskene som der. Du begynner å få en slags forståelse for hvordan de fungerer, hvordan de håndterer ting, hvordan de håndterer konflikter og utfordringer og så videre. Så får du en sånn kart som du etter hvert kan ganske godt. Når du kan det kartet godt, så er det etter hvert da tryggere å være sårbar, for du vet litt hva du kan forvente. Men så finnes det jo da noen ting som ødelegger sånne kart, og kanskje nettopp det ideologi, eller psykopatologi hos den andre. Men for eksempel det min opplevelse i disse menighetene, at det er godt nok et slags mål om å være åpen og menneskelig og så videre, men det likevel en ideologi i bånd om hva som rett og galt utifra en bok de har lest. Og da blir denne lekenheten rundt ulike sider ved en selv ganske vanskelig, fordi at plutselig så sier du noe som faller utenfor for boka, eller føler noe som faller utenfor, og da og det, selv om det tilgivelse å få, da, så det likevel en slags underforstått feil. Sånn at du kan nok risikere å hvis du havner med mennesker som har helt klare oppfatninger om hvordan de skal og ikke skal være, så nok den sårbarheten og den åpenheten ganske vanskelig, fordi at de vil ha absolutte bombastiske oppfattelser av hva som rett og galt. Men så skal du ikke føle. Du må bare holde ut i det ekteskapet. Å skille seg feil. Altså, dette bare en jævla vanskelig situasjon, uten egentlig noen gode løsninger, eller kanskje en god hva tenker du, hva føler du? Altså, sparre om det helt åpent for å finne en vei ut av en vanskelig situasjon. Hvis det helt klare retningslinjer på om man skal og ikke skal, så blir man jo, føler man seg lett dømt da, hvis man ikke gjør det riktige, så da det der kanskje denne kritikken mot noen type fellesskap eller noen, også noen mennesker som ikke klarer den mentale fleksibiliteten å kunne se ting fra litt mange sider samtidig, og prøve å egentlig bare være mest opptatt av den andre. Og det nok også en sånn ting som ødelegger vennskapsforhold, hvis at det en eller annen faktor i livet som alltid prioriteres veldig mye høyere enn vennskapet. Og hvis det la oss si det Gud da, hvis man veldig religiøs, eller narkotika, hvis man veldig opptatt av rusmidler, så vil man kanskje ha problemer med å opprettholde god vennskap, fordi at man alltid vil nedprioritere det til fordel for å skaffe seg mer narkotika, så det kommer sånne forstyrrende ting imellom. Så det krever jo en ganske høy, kanskje vennskap krever en investering, og det viktigere å investere i vennskap enn det å investere i timer på helsestudio. Det det som poenget her. Til mange leger også, at ja, eller investere i dietter og så videre, kanskje litt lett, og så nå skal jeg bare spise kjøtt og lavkarbo, liksom. Det ganske konkret, da. Eller nå skal jeg trene hver eneste dag. Det kan du også få til, sannsynligvis, men helsegevinsten, fremfor å faktisk prioritere kompleksiteten i relasjoner og få det til å fungere i livet. Den helsegevinsten ekstremt mye større, men kanskje mer komplekst, for det involvert flere folk. Du kan jo gå på helsestudiet alene hvis du vil, og du kan jo også spise, unngå karbohydrater helt alene. Men du kan ikke være venn. Det ligger liksom i konseptet. Det deg og den andre. Og som jeg har sagt tidligere, så det utrolig vanskelig å prioritere alle de andre tingene der, som dietter og trening, hvis ikke man har klare å skape mening i det i samarbeid med et annet menneske, som kan også løfte litt når trening virker meningsfullt, eller noe jeg absolutt ikke orker i dag, så kan noen andre løfte litt for den. Så kan man løfte litt for den andre når den andre slutter med at det der meningen i livet oppstår. Så når jeg tenker da selv at jeg mangler kontinuiteten, da, så har jeg likevel en sånn litt sånn slunken kontinuitet i at jeg kanskje møter noen to ganger i året, men vi har møttes fra vi var veldig små, og nettopp denne kontinuiteten ikke bare det at vi lærer hverandre å kjenne, men vi utvikler også ritualer, og vi får en historie. Vi bygger en historie sammen, og det også ganske sånn, så når man da møter de igjen, så vil man ofte inngå en type ritualer man egentlig synes litt barnslige, for det hører ikke til den jeg egentlig nå, men likevel så hører det til disse vennskapene, og de ritualene viktige for den tryggheten vi har skapt i denne gruppa. Så derfor så fortsetter vi de ritualene, fordi vi har den historien som hele tiden kan kan vende tilbake til som binder oss sammen da. Så det å ha vennskap handler jo da om å, ja, å skape historie, der det kontinuiteten logger timer sammen som skaper historie. For vennskapet blir jo nesten en slags umulighet med enkelte mentale operativsystemer også. Og det er vel det som også kanskje er gruppeterapiens forskjell, at man skal undersøke hva slags relasjonelt operativsystem har jeg installert i huet mitt når jeg møter andre mennesker. For, og en av de vanskeligste operativsystemene jo mistillit. Hvis du har en lang erfaring på at folk ute etter å huke bein på deg, og egentlig ikke vil deg vel, og hver gang de ser som de vil deg vel, så er det bare for å manipulere deg. Hvis det er innstillingen din, eller erfaringen din, og utgangspunktet ditt i møte med andre, så er sårbarhet helt steinumulig. Ingen som vil være sårbare for en eller annen som skal bare lure deg til å være åpen for så å tråkke på hjertet ditt, mens de ler av det. Hvis det er fantasien og forestillingen, så er det noe av det skummeleste vi opplever, er å bli avvist. Og da er spørsmålet, ok, du klarer ikke positivitet, for du er skeptisk til de andre, du klarer ikke sårbarhet, for du tror de er ute etter å ta deg, men du klarer å møte dem. Altså, du klarer å møte dem. Og da kan man jo håpe at man er såpass, hva skal man si, empirisk orientert, at hvis du da møter tilfeldigvis noen hyggelige folk, så vil du langsomt se at alle mine mistanker blir ikke bekreftet. Fordi at disse menneskene oppfører seg ikke, de baksnakker meg ikke, de lurer meg ikke. Altså alt det jeg forventer at de skal gjøre, det gjør de ikke. Og da kan det være at man i møte med nye mennesker kan korrigere alle de ekkoene man har fra de gamle relasjonene som har vært revet. Så at kontinuiteten i det kan være at, ok, nå må jeg kanskje lage et nytt kart da, over disse menneskene, for disse menneskene virker som de ikke er smilende psykopater. Det virker som de er ganske hyggelige after all, og hvis man klarer det, så kan det være at men kanskje de må ha veldig lang kontinuitet, kanskje de må ha veldig, veldig mange møter for å våge å tro at det her kan det være at mine mistanker eller min skepsis ikke er berettiget i det hele tatt. Og men jeg vet ikke, noen vil jo tviholde på den tidligere oppfattelsen de har. Dette er sånn Piaget mener at mennesket utvikler seg, altså at vi har mentale modeller, og når vi møter livet med de mentale modellene, og de ikke funker, fordi at de korresponderer ikke med den virkeligheten vi møter, så må vi korrigere modellene våre, og det er det å være barn. Det er det hele tiden korrigere mentale modellene sine i møte med nye situasjoner. Mens voksne mennesker, altså, der vil ikke hjernen forandre seg så mye, så vi er mye mindre fleksible når det gjelder endring. Barn endrer seg hele tiden, så det er et premiss ved det å være barn. Så de endrer seg, mens voksne de er mye mer satt i de mentale modellene de har, så i stedet for å prøve å endre mentale modeller i møte med nye mennesker, så forsøker vi å presse de nye menneskene inn i de gamle modellene, og da kan det jo, det er der levereglene kommer inn, så for å få bekreftet at de menneskene her baksnakker deg, så oppfører du deg på en sånn, litt sånn kanskje passiv-aggressiv måte, som gjør at de til slutt blir lei av deg, og så sier den ene til deg, faen, virker som han er sur, og så blir du baksnakket. Sånn at du får en slags, du iscenesetter den avvisningen og den situasjonen som du tror, for da henger verden på greip, utifra hvordan mentale modellene dine er skrudd sammen. Og det er det som er en del av det psykologiske bildet her også, at vi har en tendens til å, i stedet for å endre oppfattelsen våre, prøver å sørge for, mer eller mindre ubevisst, at situasjonene passer inn, sånn at vi slipper å endre oss. Da fikk jeg rett likevel. Han var en dust. Hva var det jeg sa? Man kan nesten se på gruppeterapi som en sånn ring hvor vi sitter og relaterer oss til hverandre og prøver å forstå dette. Og det som skjer når vi endrer oss og får det bedre, det er at vi har liksom kostet ut alle eggeskallene. Jeg vet ikke om det er et norsk begrep, jeg går på eggeskall. Det er kanskje bare sånn engelsk eggskall, jeg vet ikke. Men man forstår hva man mener, gå på listesko er noen som sier. Altså, du er utrygg på hva du sier, for du vet ikke hvordan andre vil ta det. Men etter hvert som om de i stedet for å tolke deg i verste mening, begynner å forstå deg, og være raus i forhold til at du kan si noe feil, så blir det så trygt å være der. Så vi koster ut alle disse eggeskaller, og egentlig kan gå rundt i det rommet, og leke i det rommet på en sånn fri måte. Og de korrigerende erfaringene, jeg håper at man kan ta med seg ut i livet, og prøve å koste vekk de, om der, andre som legger ut i egenskala, eller om vi gjør det selv, da. Hvis man har regnskap i vennskap, så... Altså, det vel en slags indre klokke vi kanskje har, da, om vi har gjort for mye eller for lite, og vi likevel at det skal være en jevn balanse der. Vi kan også akseptere ubalanse hvis vi vet om situasjoner som sørger for den ubalansen, men hvis vi føler oss utnyttet, så vil vi begynne kanskje med dette regnskapet. Men da det allerede en ubalanse installert der, da, så det nok... lurt å da kanskje ta ansvar for å utligne den, sørge for at de kommer i balanse selv, og eventuelt da kanskje snakke om det, men kanskje heller prøve å si hva vi trenger, og gjenvinne balansen i stedet for å snakke om at jeg synes du ikke prioriterer meg, altså kan vi ikke heller, for da, det veldig anklagende, det tror jeg det blir knut på tråden, i stedet for, ja. Det det som skjer når jeg får sånne fornemmelser, altså, hvis noen forteller meg situasjonen, det og det skjedde, og de forteller situasjonen på en måte så du skal bekrefte at de folka da har gjort deg urett, og det kan jo hende at det er riktig at de har gjort deg en urett, absolutt, men det kan også være at du i veldig liten grad ser på din egen rolle i den relasjonen, men ønsker en bekreftelse på den mentale modellen du allerede har laget av andre mennesker, og det viser seg at det er jo sånn disse andre menneskene, og det da jeg kvier meg for å bekrefte opplevelsen, altså jeg kvier meg for å bekrefte virkelighetsoppfattelsen av at de andre er noen duster, hvis det det som er fortellingen da, for det jo mange duster der, så det man må jo ha rett i det innimellom, men hvis det den typen historie hvor man åpenbart ønsker at man ønsker at de andre skal bekrefte min virkelighetsoppfattelse, så jeg slipper å se på meg selv. Eller hva jeg... Akkurat der har man en sånn magefølelse på at skal jeg bekrefte dette, eller skal jeg utfordre dette, da? Så man får bekreftet opplevelsen sin. Man skjønner at det er kjipt, men du kan også plante inn noen nye perspektiver, ideelt sett, at det den... Det den rekkefølgen. Først få en bekreftelse på at den virkelighetsoppfattelsen din, den skjønner jeg kjip. Men det ikke dermed sagt at den virkelighetsoppfattelsen din korrelerer med verden der ute på best mulig måte alltid. Også, men vil man liksom, når man får, man trenger støtte og bekreftelse på at ja, jeg skjønner at det, du får en slags anerkjennelse, du blir sett da. Men i neste omgang så får du noen nye perspektiver som krever at du revurderer litt den situasjonen som oppstod også i et litt annet Og da spørsmålet, synes du det interessant at du følte feil, eller du en feil person som føler feil og et dårlig menneske fordi du føler feil? Da kommer, jeg lurer på om den innstillingen hvis du skjønner at oi, jeg følte jo helt feil utifra de nye perspektivene, så var den forbannelsen som satt i meg, den kunne jeg halvert hvis jeg hadde tenkt på den måten. Ergo så vil min måte å føle på være feil i den situasjonen. Jeg et feil menneske, jeg et dårlig menneske, jeg føler feil, jeg udugelig. Interessant, da kan jeg korrigere denne mentale modellen, slik at jeg i neste omgang kan se litt annerledes på det. Dette var berikende og spennende. Det kommer litt an på valøren i det, men eller dagsform kanskje. Så lurer jeg på om, det var jo snakk om kjønnsforskjeller i relasjoner også, om jeg mener jo kanskje at det en viss forskjell i måten vi har vennskap på, hvis man ser liksom zoomer helt ut på et gruppenivå. Og min erfaring at veldig mange av mine vennskap har en grad av konkurranse i seg. Altså det ikke det at vi konkurrerer nødvendigvis oss imellom, men vi konkurrerer i et eller annet. Det har sånn samverd vårt medieres av en eller annen form for konkurranse eller aktivitet da. Og det ofte en aktivitet som en eller annen sånn konkurranse. Og hvis du skal våge å være sårbar, for det krever sårbarhet å endre sine mentale modeller, eller vise hvordan mentale modellene egentlig ser ut, og hvordan du skjønner at de ikke er den beste mentale modellen, at du må se på det, og det krever masse sårbarhet, så vil det være vanskelig å få plass til en relasjon som har en slags undertone av konkurranse. Jeg skjønte det bedre enn deg. Hvis det er følelsen, så er ikke den relasjonen spesielt god. Da konkurranse ender man jo opp med en som vinner og en som taper, og det virker ikke spesielt hensiktsmessig som en dynamikk i et vennskap. Det virker som et sted du nettopp ikke... Derfor så synes jeg det litt rart at det, I hvert fall min erfaring på mine mennesker at vi alltid konkurrerer om et eller annet. Hva greia med det? Det en sånn bevisst måte å prøve å ødelegge relasjonene på, sånn at vi får tapere og vinnere hele tiden. Men det kan hende at det mitt konkurranseinstinkt som litt for sterkt, da, sånn at det betyr for mye for meg, at det bare en slags lek. Og det, som regel så det bare en lek, men det også... Den leken stammer jo fra den der «jeg bedre enn deg» bestemmelsen. Altså det, du vant, jeg tappte. Så jeg tror nok de virkelig gode vennskapene, da tømmer man å være åpen og få nye innspill og ideer, fordi man ikke opplever at vi to konkurrerer om å være best på noe som helst måte. Mens de vennskapene som ikke sårbare, så prøver man kanskje bare å vise seg fram på en bestemt måte, og den måten skal være litt bedre enn andre, eller noe sånt noe, og da det sårbarheten som glittrer med sitt fravær I den relasjonen, så at det nettopp bare blir sånn der plastikk samvær som handler om å skinne, og vi egentlig ikke kjenner hverandre I det hele tatt, og da kan du ha en million vennskap, men du føler deg bare, hver gang du får en ny kontakt, så føler du deg enda mer ensom, fordi du ikke har den sårbarheten. Men jeg vet ikke om menn konkurrerer mer enn kvinner. Det er mange ting som jeg tror forskjell på menn og kvinner I sånne ting, men akkurat det med å konkurrere tror jeg også spiller en rolle, og I og med at det ligger liksom I samme familie som noe som jeg ser på som ikke noe spesielt relasjonsbyggende. Selv om det jo relasjonsbyggende, jeg vet ikke, men ja. Men bare sånn vennskap som jeg har til broren min, for eksempel, ikke sant? At vi har endelig klart å komme over konkurranse. Vi ferdig med å konkurrere om de beste ideene, så I stedet nå for å argumentere og det beste argumentet vinner, så bygger vi et sandslott sammen av ideer. Du mente det, jeg mente det, men til sammen så blir dette det. Så I stedet for å spille mot hverandre, så spiller vi sammen, og da klarer vi en sommer, klarer vi en hel uke sammen uten å fly trynet på hverandre, og det helt fantastisk. Men når det da kommer inn en sånn, ja, vi har laget en sånn konkurranse, sånn, hva heter det, sånn mesternes mesterkonkurranse, vi tar familie mot familie. Å, helvete, da vi tilbake I den konkurransen, skal noen tape og noen vinne, og hvem, og jeg blir helt stresset, jeg vil ikke konkurrere, merke. Så for deg så det bare lek og gøy. Oi, jeg tappte. For ego mitt tåler ikke det.
Ja!
Da tror jeg Europa ryker til.
Rett og slett. Går det bra, eller?
Ja, det går bra. Jeg kan spørre om det går bra.
Nei.
Ikke noe morsomt at jeg ikke har noen ting igjen, vet du.
Nei, men det jo... Altså...
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Og det var det jeg hadde på hjertet om vennskap for denne gang. Det var jo babling med ganske høy intensitet det, til tider. Hvis du mer interessert I vennskapets psykologi og denne formelen for et godt vennskap, har jeg laget to hele episoder om denne tematikken på min Patreon-side. I episode 35 om vennskapets psykologi, altså på Patreon, snakker jeg om at venner uhyre viktig, men også komplisert. Mange vennskap krever stor investering, tålmodighet, raushet, forståelse, motstand, mot, åpenhet, sårbarhet, innsikt, karakterstyrke, impulskontroll, timing og mange andre menneskelige og mellommenneskelige egenskaper. Relasjoner det viktigste vi har, men også blant våre mest utfordrende domener. Å ha gode venner gir oss bærebjelker I livet. Å være en god venn gir oss betydning, tilhørighet og fellesskap. Gode relasjoner som regel likestilte. Man gir og tar, og denne balansen kan fluktuere litt avhengig av partenes overskudd og situasjon. Det kan være givende å være en støttespiller for et annet menneske, og det kan være livsviktig å føle seg ivaretatt når man selv står på kanten av stupet. Relasjoner hvor man bare gir, uten å kreve noe tilbake, kan imidlertid skape en form for ubalanse hvor mer destruktive følelser langsomt tærer på vennskapet. Det finnes også vennskap som vi på sett og vis har sklidd inn I og deretter blitt værende uten overveldende gode grunner. Vil du høre mer om dette, kan du altså få tilgang umiddelbart gjennom et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn, og da ser du etter episode 35 om vennskapets psykologi. Og hvis du nå er like overbevist som meg om at vennskap er veldig avgjørende for vår livskvalitet, kan det også være lurt å finne en måte å sjøsette denne innsikten på i egne relasjoner. I den anledning har jeg laget en egen øvelse på dette mentale treningsstudio på patreon.com for seg sinnsyn, som heter Øvelse 25 – Verktøy for vennskap. Har du den typen vennskap som gir deg bedre immunforsvar, mindre sjanse for hjerteinfarkt, bedre psykisk helse og et lykkeligere liv? Eller har du den typen vennskap som av en eller annen grunn ikke gir deg noen av disse helsefordelene? I denne øvelsen får du hjelp til å finne ut av dette, samt tips og triks for å implementere vennskapsformelen i ditt eget liv. Alt dette og veldig mye mer finner du på patreon.com/sinnsyn. Som Patreon-medlem betaler du et selvvalgt beløp i måneden og støtter dermed dette prosjektet. Det er med hjelp fra Patreon-supportere jeg kan drifte denne podcasten med nye episoder hver uke. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, har lyst og mulighet til å støtte podcasten, samt ønsker tilgang til hundrevis av ekstra poster fra Sinnsyn, håper jeg at du går inn på patreon.com/sinnsyn og tegner et abonnement i dag. Takk til deg som allerede er Patreon-supporter, og takk for følge og på gjenhør inne på Patreon, eller i neste episode her på den åpne podcasten.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.